Já, það var nú í annað skipti, ég bara því miður búin að gleyma hver það var, það var, þeir voru að heyja í Mikley og frekar en Hrútey, en það skiptir ekki máli hver maðurinn var, en það var maður sem var mjög góður sláttumaður, en Baldvin var svo klaufskur við að þá þetta dengaljáina, og hann býður þennan mann sem var með honum í sláttin, að dengja fyrir síljáin og segir svo við hann þegar hinn gengur heima tjaldinu til að fara að dengja ja, má ég þá ekki slá með þínur á meðan jú, hinn segir að það sé allt í lagi nú en þegar þessi sem að var að dengja kemur aftur með ljáin til Baldvins þá Baldvin búin að slá heil mikið með hinn orfinu og fær honum það þá spyr eigandinn en hvar brýnið já það veit ég nú bara ekkert því að ég þurft aldrei að brýna því að honum brása við að þessu manni beit svo vel hann haf aldrei brýnt það lá bara þar sem hann tók orfið nei ég þurft aldrei að brýna og þá ég nýst nú ekki barn minnst að hvist ekki lifandi barn Já, minnst að kosti sögður eftir Sigga hefði sagt hún bein tvisvar mist fóstur og það fyrir að hefði verið eins og lítil band og það seitt eins og stór band og það sagði hún en hérna samt var það nú svo að þegar þau kom í skútstaða kirkju þá var búið að kaupa það ljósahjálm sem að var með svo kölluðum fjölgunarglerjum það að segja að það voru og þetta var kallað fjölgunargler í ljósa hjálminum já það voru þessi geislabrot já sem voru í því kristals þetta var kristalshjálmur og þeim sagt að þetta sé kallað fjölgunargler segir Sigga það hef ég nú aldrei heyrt þá segir Baldvin já ég held að það veitti nú gaf okkur hjónunum að gleypa eitthvað að þessu En Sigga gat aldrei talað þetta því að hann langaði svo til eignast barna, hún gat aldrei grínast með það, hvernig fór fyrir þeim með það.